dimma Ukraine irratti dubbin Russia fi biyyoottan lixaa gidduu jiru hammaachaa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoottan miseensa NATO humna waraana isaanii gara daangaa Russiaatti sochoosaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasaalee bahaa jiran irratti hundaa'uudhaan tujubeen gabaasa taanuudhee qopheessiteetti.
NATOn miseensonni isaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti Russiaan waraana fe'e walitti qabuusee deebii kennuuf jecha dooniilee fi jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi NATO akka beeksisetti Denmark, Spain, Faransaay, Netherlandsii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduu loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan NATO Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalate NATOn tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalate nageenya keenya ka jeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov Yuunaayitid Isteetsiif michoon isaa NATOn muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Russiaan fudhachuu maaltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyiv keessaa Ukraine gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukraine tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi hubateera garuu komeessaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa kataan Oleg Nikolenko fuula Twitter isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyootii alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala wal fakkaatuun gamasii bahuuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekniif tarkaanfii wal fakkaatuun fudhannu garuu Bilinken nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Ajaja dilbata kaleessaa miseensonni maatii embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessa akka ba'aniif ajaja kennametti dabale ministiriin hajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi hojjettoonni kallattiin mindeeffaman gamasee akka ba'an lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Ukraine keessa biyyattii gadhiisuu akka itti yaadan akkasumas gorsa imalaa kan gara Ukraineis ta'e Russiaatti akka hin imalle of keessaa qabu irra deebi'uun baasee jira. Tarkaanfiin kun yoom akka fudhatamu dilbata kaleessaa Waashingtoon keessatti gaafatamanii aangawaan ministirii hajaa alaa gameessi tokko tuuta oduuf ibsa kennanii Russiaan Ukraine irratti tarkaanfii waraanaa guddaa fudhachuuf akka karoorsite gabaasaaleen ibsaa jiran jedhan. Haala nageenyaa keessuma kan naannoo daangaa Ukraine karaa Russiaan to'atte Crimeaaf Ukraine gama dhiyaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun. Aangawaan kun akka jedhanitti pirezidaant Joe Biden Russiaan Ukraineen weeraruun yeroo isa kamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiyiv keessaa hojjetan yookaan Ukraine keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajajni kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Ukraineef gootu miidhu embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessaas hojii itti fufaa jedhan. Russiaan naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti loltoota 1,127 walitti qabuun Russiaan weeraruu malti yaaddoo jedhu uumeera. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaa Awurooppaa rakkoo kana furuuf mala dippiloomaasummaa gargaaramuun akka barbaachisu ibsanii weerarri Russiaa ugura cimaa kan akkasiisu dubbataniiru.